waldhabdiyoo tanaa godin gujiitiif godina geediyoo irratti nama hedduutti lubbuu dhabe nama hedduutti baqatelle nama tijubeen achiitti dubbifte bulchootaa fi warri lafaalleen gamufiitiin waan argitteme akkana jedhe nama isiin godin gujii dhiyaatii dubbif tokko.
Gaafa sanbata dabaree bariisaa inni nuti kaanu ibiddi gubbaa gadi nyaataa jira.
Eessa iddoon kun?
Naannoo toora magaalaa toora jechuudha gubbaarraanii kallattiidhaan isaanii waan daangessuu fi ibiddi nyaataa dhufe akka jirutti uummanni hirii olii gara ibidda kanaa reebuu ka'ee dhukaasiin ka'ee walti bu'iinsi guddaan uumame eegasanii jammaree ammaatti walti bu'iinsi qaama itti jiruudha kalee fi hadha yoo ta'e malee.
Magaalli toora jedhu kun aanaa isa kamiin jala jira?
Aanuma galaanaati aanaa galaanaati eegu jiidhi aanaa galaanaa bulee horaa jechuun jala jira.
Ibiddi sinnaan jettan kun eewutu qabsiisa ibidda kanaa maalitti qabsiifame?
Manuma gubane jechuun sabi gadee kun jalqaba isaanumattu kaasee mana gubbaa gadi gubaa dhufe eegas immoo rasaasii dhuqa'u jammare uumanni ifirraa itti fachuu fi ni jammare jechuudha hirii olii walitti manii adii jammare jechuudha. Eega isin mana gubaa hirii gadee dhufteen uummati ammoo bakka magaala keenya seenatti waan jedhuun ifirraa itti fachuu fi walii deemanii adana jechuudha.
Maanni sababaan walitti bu'iinsa kanaan maal?
Waan isaa wanni beekamu hin jiru wanni eeganaa akka aanaa keenyatti bakka ganama isaa argine bakka adiin guddaan kan isin gubaa hirigaa dhuftuu malee sababi kun maaliif akka isin guddee maaf akka tolchite wanni beenu waan jiru miti yoo naannoo dhibii irra ta'e malee gara keenyatti gubiisuma qofa dhagine bakka nuti amma badiin jiru kanaadha malee uummanni keenya dhagee isin tuqne uumaan jiru.
Nama meeqatu du'e kanaan namni lubbuun nama darbeeraa jedhama?
Gara Gujii moo gara Gedoo?
Gujiirraas haa ta'u gama geediyoos haa ta'u.
Namni kan du'e yeroo fi maqaa isaa qabachuu baadhelle naannoo kennani namni du'eeru hin jiru ka ciccirame miidhame gara malee ka miidhame gara mana yaalaa jiru nama 570 ka ta'u buqqa'ee.
Nama 570 sinnaan jettan kun eessarraa buqqa'ee eessa dhufe?
Naannoo Giwwee fi bakkee jamurraan buqqa'eeti kan gara magaalaa dhufe.
Daangaa geediyoo irra jiru?
Daangaa geediyoo irra jiranii walakkaallee wal keessa duraan qubannaadhaan waan wal keessa turaniif amma buqqaane keessaan jechuun buqqaane ka'an.
Namoonni 570 naan jettan kun eessa jiru am?
Magaalaa Tooree mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa juunarii keessatti qubsiisanii jiru. Qaama ol aanuulee dhaqqabeera iyyannuun kuni kanaafi dabaltanii raafatanii qilleensa irra oolchitanuudha amma rakkannee jirra. Burjaajonni magaalaa iyyuu akka baanee deemnuutti bakka sodaa guddaa kanna bakka amma.
Lammiin geediyoo Gujii Lixaa keessa jiraatan tokko immoo haala uumame jedhan akkasitti mallaskaachuuf ibsanii turan.
Biyyeen uumaa ebbaal baasakaati jibbiyaa soo iyyataarrate nu'allaa. Iskaawun baallanyi marrajaa godeessa.
Haala suukanneessaadhaan namni ajjeefame jira. Ragaa gammaatti naga'een namoonni 75 haala suukanneessaan du'aniiru. Kunis gandeen ollaa jiran torba keessatti ta'e. Kanneen keessaa 11 dubartootaa 9 ijoolleedha.
Durataan dhaaba Dimokiraasummaa Uummata Geediyoo Obbo Alaastaa Mangashaa ragaa naannoo sanaa argadhe jedhan irratti hundaa'uudhaan kaleessa mallaskaachuuf akka ibsanitti gam lamaaniitu namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiru jedhan. Geediyoo irraa kanneen buqqa'an achuma naannoo Gujii keessa kan jiran jiru gara geediyoottis ka deeman jiru jedhaniiru. Obbo Alaastaan akka jedhanitti tilmaama naannolee adda addaa irraa argataniin uummanni walakkaa miliyoonaa qe'eesaarraa yoo buqqa'u kanneen 75 ol ta'an immoo du'aniiru. Bulchiinsi godina Gujii immoo ragaa qabatamaa of harkaa qabnuun gamlachuutii uummanni 100,000 ol ta'e buqqa'eeraa jedha. Lubbuu namaa bade jedhame qe'eerraa godaaniif qabeenyaa manca'e jedhame kanarratti ibsa akkanuu kennaniif gara bulchaa godina Gujii Lixaa Obbo Abarraa Buunootti bilbileera haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa 25 daangaa irratti walitti bu'isan ture. Walitti bu'is kun gama Gadootiin guyyaa 24 halkan keessa sa'aatii 7 humna milishaa hidhateen gara daangaa keenyatti xiqqoo waraana baniisan ture.
Gara geediyootii dhufaa humni hidhate kun?
Geediyootiin kana kanarraan kan ka'e mana barumsaa gubateeraa namichi du'ee ture. Kanaafuu guyyaa 25 walitti bu'is haalaniif ture. Kanaafuu namni baay'ee buqqa'ee ture walitti bu'is kanarra kan ka'e namni baay'een gama Gujiitiinis gama Gadootiinis buqqa'eera. Akka walii galaatitti amma nama 140,000 oliidha kan buqqa'ee amma godina keenya keessatti argamu. Namni buqqa'e sun aanaa hambalaa waamannaa, aanaa Qarcaa, aanaa Bulee Horaa keessatti kan argamu. Gama Gujiitiillee buqqa'eera. Gadoo keessa kan jiraatu Gujiin buqqaanii as dhufaniirani. Gadoon ammoo godina keenya keessa aanota keenya keessa kan jiraatanis buqqaanii sentirii tokko irra jirani. isaan sanammuun deeggaruudhaaf koree torba jaarree isaanii sochoosatti jira. Koree fayyaa, koree nyaataa, koree bishaanii, koree nageenyaa, koree isaanis daataa kana qabatan waliinnee isaanii gara koree torbaa ijaarreeti kan sochoosan jiru. Haala kanaan buqqaatota kana deeggaruudhaaf midhaan istoora keenya keessa jirus isaan akka rakkabu gooneerra. Dabalataan ammoo Oromiyaa irraan akkasumas federaal irraan amma midhaan nu dhaqqabee isaanis kenniisatti jirra. Kan biraa ammoo deeggarsa uummata keenya hirmaachisnee yuunivarsiitii seeraa hirmaachisnee deeggarsa adda addaa walitti qabiisatti jirra. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii irraa eegan miliyoona 3 arganne deeggarsa kana ammoo keessattuu ijoollee xixiqqoo annoodheedhaaf dubartootaaf waan isaanii barbaachisu buskuttii waan maalii kana binnee kaane kenniisatti jirra. Haala kanaaniin walitti bu'iis kun uumamee amma ammoo walitti bu'iis kan manaajii godhiisatti hin jirre jechuudha.
Obbo Abarra, uummata Geediyootii fi uummata Gujii gidduu jiru maanni ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa isaanii maaltu walitti isaan naqa?
Akka ka'umsaatitti kan gamagamne keessattuu gara Geediyootiin maxxantootatti jira. Fedhiin isaanii maxxantoota kana fedhii lafaa ture. Kanaan dura bara 1987 referendumiin gaggeeffamee ture kan lafaa akka naannoo Oromiyaatiitti akka naannoo Kibbaatiitti yeroo san daangaan lafaa gargar bahee ture. Warri maxxantoota ammoo fedhii isaanii ammas dabaranee lafa babaldhifatiisa. Kanaafuu warri maxxantoota keessattuu dillaa fi mirgaa caffee kan ta'an hojii babal'aa hojjetaniin kanaan dura. Kanaaf referendumii gaafannaa lafa fudhanna jedhiisaan haala kanaa oduu lafa keessa miidhaa turanii propaganda oofaa turanii. Gama keenyaanis warri garaagariin yaada kana babal'isiisaaf kan kakaasin jira. Kana wajjin wal qabateef walitti bu'iinsa kan dhufu. Wagguma kana keessatti yeroo lamaadha. Ji'a tokkoon dura walitti bu'iinsa akkasiitiin ture. Walitti bu'iinsa san abbootiin gadaa Gujiitiif kan gadoo walitti dhufanee maratame. Nuutis akka caasaatitti walitti dhufnee maratnee uummatas marachiisnee Gondooro jechuun promisii isa dhumaati jechuudha. Wanti kun lammaffaa kan nuti hin deebine jedhanii uummata 10,000 bakka baay'eetti Gondooroon tolfamee haala kanaan nageenyi bu'ee ture. Haa ta'u mal warri maxxantoota kun ammas olaantummaa seeraa irratti marroo kabajnee fi fakkeenyaaf gara kennaan isaan uummati Geediyoos uummata Gujiis isaan saaxileera. Isaanis gara Geediyootti galanii seeraaf dhiyaachuu hin dandeenye ammas dubbii tuttuqanii haala kanaan akka ka'uu kan tolchan jechuudha.
Referendumii sinnaan jettan kun lafa sakamtuu gara kamitti akka citu yookaan of danda'ee akka jiraatu ta'e.
Yaa kanaan dur bara 1987 akkaatuma federaalizimiitti akkuma beekamu naannoo tokko sablammiin tokko naannoo jiraatutti naannoo isaa haala kanaan murteessaati kan turane addaan baasaa daangaa bulchiisaa jechuudha addaan baasaa kan turane yeroo saniidha honni hundumaa isaan xumurame. Amma ammoon gama warra maxxantoota Geediyoo kanaa fedhiin lafaa jira jechuudha lafa Gujii kan hin fedhanii babal'isachiisu fedhanii kanaafuu referendumii kana deebisnaa jedhaniiti kan sochoo'aa turan. Odeeffannoon jiru qabatamaa kana jechuudha. Waan kana ammoo gama keenyanis kan babal'isu hin jira. Kana walitti baraadha walitti fidee ka'ee xiqqoo walitti bu'iinsa kan fideedha. Akka bu'uuraatitti wanni ilaallamu kanaadha. Garuu inni guddaa maxxantoota harka keessan akka qabamu. Fedhaa fi bakka kanatti guutachiisaaf kan sochoo'an ta'uusaa. Uummati kun ammoo uummati Geediyoo, uummati Gujii kan waggaa dheeraaf bara dheeraaf kan waliin jiraate soddaadha. Waliin jiraata. Durra kaanii kun fuudheeraa kaanii kun fuudheeraa warra waliin jiraatu ifni jilaa fi aadaalee waan baay'ee wajjin qabanii fakkeenyaaf warra wajjin jiraatu kun afaan Gujiis hin danda'ani Geediyoo Gujiinis wajjin jiraatu afaan Geediyoo hin danda'a warra asimileetif ta'ee yaaddee tokko kan jirtu jechuudha. Kanaafuu warri humni baxxanaa ammoo dubbii kana uummata kana uummata tokkummaan isaa durin jalqabee cinee bakka tokko jiraatu kan addaan baasiisaadha kan barbaadu fedhii isaa. Fedha lafa babal'ifatu. Kanaafuu uummati keenya uummati Geediyoo uummati Gujiis bakka tokko ta'ee ka'ee mari'ate kanaan dura sirrii kan ta'an tokkummaan keenya gargar bahiisa hin dandeenyu kan jiru haala kanaan marii isiitiin kan xumureedha kanaan duras amma warra kanaan jidduu deemaa ka'a kan akka uummatti kan jiru.
Gabaasaaleen adda addaa akka ibsanitti lakkoofsa namoota du'anii lafa kaa'aniiru. Akka galmee keessan irra jirutti namoonni du'an jiru yoo du'an namoota meeqatti du'e walitti bu'iinsa uumame kanaan?
Akka godina keenyaatitti amma akka daataa nu rakkabeetu akka odeeffannoo amma eegalee galgalaatiin nu rakkabeetu walitti bu'iinsa kanaan kan du'e gama Gujiitiin gara nama 21 bi'a gama uummata keenya Geediyootiin ammoo gara nama 9 kan du'e nu biraatti jechuudha. gama keenya gama godina isaaniitiin kales waliin laalaa qaba qabaa turre ka gama godina akkeedoo akka jirutti ta'ee gama godina keenya amma eegaa ammaa kanaatti kana daataan harkaan kan qabu.
Bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Abarraa Buunoo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen rakkoolee daangaa irratti nu mudachaa jiran kacinaaqsan Gujiif Mooyaalee dabalate dhimma Harar ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa hundeerraa furuuf hojjechaa jiraa jedha. Ibsi kun itti fufee dubbiin duraan dirree siyaasaa masaraa mootummaa Finfinneetti jal'atee ture daangaa Oromiyaa hunda irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiif mataa dhukkubbii ta'aa ture amma fala argachuu yeroo jalqabetti warri afaan dhadhaa uummattummaa dimokiraasii fi federaalizimii dibatanii gochaa isaaniin garuu uummata Oromoo xiqqeessuuf harka lafa jalaan hojjetan amma wiirtuun dudda isaanii cituu waan jalqabeef yaalii sadhumaa geggeessaa jiru jedha. Kaayyoon isaanii qe'ee keenya qe'ee wacaa gochuun xiyyeeffannoo keenya ajandaa gurguddaarraa kaasuun ibidda dhaamsu irra gochuudha. Kana keessa faayidaa isaanii kabachiisuun umurii dheereffachuu yaaluu jedha ibsi kun. Kanaan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kanuma an tuujubee horaati.